Snøen lå dyp over Uralfjellene og gjorde det vanskelig for Boris Slobtsov og letemannskapene å komme fram. De hadde gjennomsøkt områdene rundt Otortenfjellet i flere dager, uten å finne spor etter Igor Dyatlov og reisekameraten hans. Mens de stavret seg gjennom snøen på ski, lette de etter tegn til at noen andre kunne ha vært i området. Men det virket nytteløst. Det var nærmere 10 dager siden ekspedisjonen skulle ha gitt lyd fra seg. Likevel hadde ingen hørt noe fra dem siden de bega seg ut i ødemarken den 28. januar. Letemannskapene var i ferd med å gi opp, da Boris plutselig la merke til flere sett med skispor som strakte seg opp mot fjellet Kolatsjakl. Kunne de ha vært så heldige å snuble over sporene til Dyatlov og reisefølget hans? Letemannskapene fulgte skisporene i timevis oppover åssiden, og det var da de så det. Dypt begravet i snøen flagret restene av en opprevet teltduk i vinden. Boris og de andre løp oppover åssiden og kom frem til det ødelagte teltet. Der rev Boris teltduken til side og stålsatte seg for det han kunne komme til å se. Hele tiden hadde han sett for seg å finne de stivfrosne kroppene til Dyatlov og reisefølget. Men da teltduken var borte, var det ingen der. Ingen kropper eller tegn til liv. Det eneste han kunne finne, var gruppens dagbøker, proviant og klær. Så vidt Boris kunne forstå, hadde gruppen forlatt teltet uten jakkene sine. Det var da han oppdaget noe enda mer urovekkende. I teltåpningen lå så godt som alle gruppens støvler. Hvor enn de var, hadde de vandret ut i den bitende vinterkulden uten å være skikkelig kledd. Lenger nede, langs åssiden, ble det snart oppdaget fotspor fra bare menneskeføtter. Det kunne se ut som ekspedisjonen hadde flyktet i all hast. Men hvor var de blitt av? Hva hadde skjedd med Igor Dyatlov og følget hans? Og hvorfor hadde de slik hastverk med å komme seg unna? Det skulle bare bli de første av en rekke spørsmål som ville dukke opp i etterforskningen av Russlands største mysterium. Hendelsen ved Dyatlov-passet.
Igor Dyatlov hadde alltid vært en smart og ressurssterk gutt. Allerede som barn hadde foreldrene sett ham konstruere kompliserte elektroniske enheter. Han bygget radiosendere og varmeovner, og viste dem stolt frem til faren sin. Det var ikke noen tvil om at Dyatlov kom til å bli en dyktig ingeniør en gang i fremtiden. Da han var 15 år gammel, dukket også interessen for friluftsliv opp. Storebroren Vjatsjeslav introduserte ham for turer i skog og mark, og snart var de på fot- og skiturer sammen nærmest ukentlig. Dette tente noe i Dyatlov, og det tok ikke lang tid før han også la ut på sine egne ekspedisjoner. Dyatlov skulle snart vise seg som en ung mann med lederegenskaper og god retningssans. Allerede før han var fylt 20 år, hadde han ledet flere ekspedisjoner gjennom villmarken, alle med stor suksess. Jo mer utfordrende en tur var, desto mer tente det lysten for å gjennomføre turen i Dyatlov. Som ung voksen kom Dyatlov inn på Ural Polytekniske Universitetet i Sverdlovsk Oblast. Her studerte han ingeniørkunst, akkurat slik foreldrene hadde forventet. Universitetet var perfekt for Dyatlov. Ikke bare ble han skjenket kunnskap av noen av Russlands dyktigste ingeniører. Universitetet lå også i nærheten av Uralfjellene, som strakte seg fra nord til sør gjennom Vest-Russland. Fjellene var fulle av bortgjemte og uoppdagede traseer og utfordrende villmark. Dermed hadde han fri tilgang på nye ruter han kunne utforske. Dyatlov hadde lenge hatt lyst til å reise gjennom fjellene. Han hadde til og med en helt spesiell rute han allerede hadde planlagt. Den skulle gå til Otortenfjellet, langs nord i Sverdlovsk. Sommeren 1958 hadde han alt klart. Han ville lede den aller første vinterekspedisjonen i området. Turen var slett ingen spøk, og var regnet som ekstremt krevende, spesielt om vinteren. Den dype snøen, sterke vinden og bitende kulden var nok til å få selv de mest erfarne turgåere til å vike. Likevel skremte ikke det Dyatlov. Han elsket en utfordring. Turen til Otortenfjellet skulle bli hans største eventyr.
Dyatlov fortalte om planene sine til et par venner, og mange syntes det hørtes ut som en spennende tur. Flere bestemte seg for å slenge seg på, og snart skulle Dyatlov lede totalt 9 mennesker gjennom den krevende turen. Av de 9 var 3 av dem Dyatlovs nære venner. Det var 23 år gamle Georgi Krivonischenko, 22 år gamle Zinaida Kolmogorova og 21 år gamle Yuri Yudin. I tillegg ble andre studenter ved universitetet med etter å ha hørt om Dyatlovs planer. De resterende medlemmene av gruppen var Yuri Doroshenko, Lyudmila Dubinina, Alexander Kolevatov, Rustem Slobodin, Nikolai Vladimirovich og Zemion Solotaryov. Gruppen som snart skulle få navnet Dyatlov-ekspedisjonen, fikk hjelp av sportsforeningen ved universitetet til å finansiere turen. Dette skulle bli studentenes svar på en vinterferie, samtidig som de ville gjøre noen undersøkelser for universitetet i fjellene. De sendte inn reiseruten for godkjenning og presiserte at samtlige medlemmer av gruppen var i god fysisk form og hadde flere års erfaring med krevende turer. Den 8. januar 1959 ble ruten godkjent av fylkeskommunen. Endelig var alt klart for å sette ut på reisen. Før de reiste, ble Dyatlov bedt om å levere reiseruten til sportsforeningen, samt et utvalg som holdt styr på alle ekspedisjoner i området. Av en eller annen grunn ble det aldri gjort. Det var heller ingen som etterspurte ruten, og dermed ble det glemt. Gruppen var spente på å komme seg av gårde, og planla å reise i slutten av januar. Da ville nemlig forholdene i fjellene være på sitt mest utfordrende. De neste ukene brukte gruppen på å bli bedre kjent, skrive pakkelister og forberede seg på turen. Innen slutten av januar var de en sammenspleiset gjeng som følte de kunne klare hva som helst sammen. Dette skulle bli et eventyr de kunne fortelle om resten av livet.
Tidlig om morgenen den 23. januar møttes Dyatlov-ekspedisjonen for å gå gjennom pakkelistene. Alle skulle bære digre, tunge tursekker med alt de trengte av mat, klær, skiutstyr, telt og teknologi. Da alt var dobbeltsjekket og pakket sammen, satte gruppen av sted til togstasjonen. Sekkene deres var så tunge at de nesten kom for sent til toget. I siste liten hoppet de på. Dørene ble lukket, og toget satte seg i bevegelse. Nå var de endelig på vei nordover og til sitt største eventyr. På veien var det god stemning. Gruppen sang sanger og fortalte morsomme historier. Det var ingen tvil om at spenningen var stor idet de raste gjennom byene mot de nordligste delene av Sverdlovsk. Det tok et par dager å nå den lille byen Ivdel. Den 25. januar ankom de byen og reiste direkte til den lille bygden Visay like i utkanten av Sibir. Selv om Visay var en landsby bygget av sovjetiske fanger, hadde den alt det gruppen trengte før den store turen. Det var senger for natten, varm mat og til og med en kino. Flere fra gruppen tilbrakte kvelden på kinoen før de reiste hjem for å klargjøre utstyret for neste dag. Tidlig neste morgen møtte Dyatlov en lokal kjentmann for å vise frem reiseruten. Kjentmannen kikket på kartet og ble straks stram i masken. Han så alvorlig på Dyatlov og advarte han mot å prøve seg på den krevende turen. Ruten Dyatlov hadde valgt var altfor farlig, spesielt om vinteren. Det var bitende kaldt, og vinden i fjellene var nok til å slå en voksen mann over ende. Dyatlov hadde kommet til kjentmannen for råd, men det eneste rådet han fikk var å avbryte ekspedisjonen. Dyatlov lyttet og nikket alvorlig mens kjentmannen pratet, men i virkeligheten gliste han på innsiden. Kjentmannens advarsler hadde ikke gjort noe for å skremme ham. De hadde kun gjort ham mer motivert for å gjennomføre turen. Dyatlov var ikke redd for en utfordring, og var sikker på at han kunne lede gruppen over fjellet. Han takket kjentmannen for hjelpen, men tok ikke advarslene på alvor. Det var ikke første gang noen hadde rådet ham mot å gjennomføre en ekspedisjon. Om noen sa det var umulig, tok han det kun som en utfordring. Han ville vise verden at ingen naturkrefter kunne kue Igor Dyatlov og hans følgesvenner. Dermed returnerte han til gruppen og ba dem gjøre de siste forberedelsene før de skulle reise videre den ettermiddagen. Han ga alle muligheten til å kontakte venner og familie en siste gang før de ble avskåret fra omverdenen. De fleste sendte brev eller telegram hjem, mens Dyatlov sendte et postkort til faren sin. Her skrev han at alt så ut til å gå etter planen, og at han ville være tilbake innen et par uker, senest den 12. februar.
Med det var gruppen på vei. De fikk tak i en pickup som kjørte dem og utstyret videre nordover til en gammel hogstleir som het Distrikt 41. Der ble de tatt godt imot av tømrerne som ga dem mat og husly for natten. Allerede på bilturen nordover skulle noe begynne å gå galt. Dyatlovs kamerat, Yuri Yudin, hadde slitt med flere helseplager gjennom livet. Blant annet hadde han en hjertesykdom og smertefulle ledd. Gruppen hadde sittet på lasteplanet på pickupen da Yudin begynte å kjenne at kulden irriterte leddene hans. Knærne og armene verket, men han ville ikke si noe om det til de andre. Der og da vurderte han å avbryte ekspedisjonen, men han fikk seg ikke til å gjøre det. Han ville ikke gå glipp av den utrolige reisen med vennene sine. Derfor bet han tennene sammen og fortsatte. I Distrikt 41 ble Dyatlov-ekspedisjonen kjent med en tidligere sovjetisk fange som het Stanislav. Han kjente området godt, og tilbød gruppen å følge med nordover. Han visste nemlig om en forlatt landsby hvor de kunne søke ly før neste etape. I tillegg hadde Stanislav en hest og en slede som kunne bære gruppens utstyr. På den måten ville de ikke slite seg ut allerede første dagen. Gruppen tok imot tilbudet med stor takk og fylte sleden med alle de tunge sekkene. Om ettermiddagen 27. januar reiste gruppen fra Distrikt 41 og fortsatte nordover mot den forlatte landsbyen. Allerede nå fikk ekspedisjonen kjenne på de ekstreme forholdene i Sibir. Turen gjennom snøen gikk sakte, men de var glad for å slippe å bære på sekkene. Samtidig gikk Yuri Yudin i bakre rekke og kjente hvordan leddene bare ble vondere og vondere. Snart ble han nødt til å innse at han ikke var i stand til å gjennomføre turen. Om han kollapset ute i villmarken, kom han til å bli en stor byrde for ekspedisjonen. Derfor bestemte han seg for å avbryte turen. Yudin fortalte om plagene til Dyatlov, som syntes det var trist, men hadde full forståelse for at det måtte være slik. Likevel ønsket Yudin å bli med til den forlatte landsbyen. Der kunne han samle sammen mineraler han kunne ha med tilbake til universitetet. Yudin var geolog og kunne bruke mineralene i forskningen sin. På den måten ville han i det minste ikke reise hjem helt tomhendt.
Gruppen kom frem til landsbyen den samme kvelden etter at det hadde blitt mørkt. Der fikk de se et tjuetalls nedslitte hus, gamle kjøretøy og varehus. På mange måter kunne det ligne en spøkelsesby. Alle bygningene hadde knuste vinduer, husene var nedsnødde, og det lå en urovekkende stillhet over hele området. Ekspedisjonen gikk fra bygning til bygning, på leting etter et sted å slå leir, men alle var for ødelagte til å slå seg ned i for natten. Til slutt fant de et eneste hus som fremdeles hadde alle vinduene intakt og en fungerende varmeovn. Der slo de seg ned og ventet på dagslys. Morgenen etter samlet Yuri Yudin en liten gjeng og gikk ut for å høste mineraler fra området. Selv om det ikke var stort å finne, kom han over noen årer med kvarts og pyritt som han hugget løs. Den formiddagen tok han farvel med resten av reisefølget. Med tungt hjerte ønsket han dem lykke til, og ga alle en varm klem og et kjærlig håndtrykk. Dyatlov så kameraten i øynene og ønsket ham god bedring. Samtidig ba han Yudin fortelle folk hjemme at de kom til å bli et par dager forsinket. Dermed var det ingen grunn til bekymring om ingen hørte fra dem senere enn de hadde planlagt. Deretter spente alle på seg skiene og vinket farvel til Yudin. En stund ble han bare stående igjen og forbanne sin dårlige helse. Han kikket etter reisefølget, der de forsvant over åskammen. De skulle få oppleve sitt livs største eventyr, og Judin skulle ikke få bli en del av det. Han vinket en siste gang, i det den siste av reisefølget forsvant i det fjerne. Det Judin ikke var klar over, var at det skulle bli siste gang han så kameratene i live. Om kun noen uker ville samtlige medlemmer av Dyatlov-ekspedisjonen bli funnet døde. Hva som skjedde med dem etter at Judin forlot gruppen, vet vi kun bruddstykker av fra dagboken som ble skrevet underveis.
Nå var Dyatlov-ekspedisjonen gått fra 10 til 9 medlemmer, men gruppen var fremdeles ved godt mot. Det var til tross for at reisen på langt nær var noen søndagstur. Gruppen fulgte Lozva-elven nordover og byttet på å lede. Hvert 10. minutt var de nødt til å stoppe opp og skrape is og snø av skiene sine. Alt dette tok på, og da klokken nærmet seg 5:30 den kvelden, var alle sure og slitne. Dyatlov forsto at det var på tide å gi seg for dagen, om de i det hele tatt skulle orke neste dag. Dermed bestemte han at de skulle slå leir ved elven og forberede middagen. Dette skulle bli gruppens første natt ute i telt. De satte straks i gang med å slå opp teltet og installere en liten varmeovn som Dyatlov selv hadde bygget. Da mesteparten av leiren var satt opp, spiste de middag. Straks følte alle seg litt bedre. For å holde stemningen oppe, fant gruppens musiker, Rustem Slobodin, fram mandolinen sin. De spilte og sang resten av kvelden, helt til det var på tide å legge seg for natten. Straks musikken hadde stilnet, skulle stemningen nok en gang bli dårlig. Gruppen hadde nemlig ikke avtalt hvordan de skulle sove. Varmeovnen i teltet var så glovarm at ingen ville sove ved siden av den. Likevel var noen nødt til å ofre seg, om ikke andre skulle måtte sove utenfor teltet. Diskusjonene gikk en stund før Dyatlov bestemte at de ble nødt til å stemme over saken. Da stemmene var avgitt, var det Grigori som måtte sove nærmest ovnen. Grigori var vanligvis en rolig og balansert type, men nå skrek og bannet han voldsomt. Likevel gjorde han som han fikk beskjed om og la seg nærmest varmeovnen. Det skulle ikke ta mer enn et par minutter før varmen ble uutholdelig for ham. Han reiste seg og var rasende. Idet han flyttet seg bort, ropte han til de andre at de var svikere. En større krangel brøt ut i gruppen. Kulden og utmattelsen hadde gjort alle irritable, og nå gikk det en kule varmt mellom samtlige medlemmer. Etter det som føltes som en evighet, stilnet endelig krangelen. De var for slitne til å rope lenger. I tillegg innså de at de var nødt til å få seg litt søvn om de skulle holde ut morgendagen. Dermed sovnet de alle etter hvert.
Morgenen etter, den 29. januar, var alt litt bedre. De fleste hadde fått seg en god natts søvn og var klare for en ny dag. Vinden så ut til å ha stilnet litt, og det var ikke like bitende kaldt. Så snart de hadde spist frokost og pakket ned leirplassen, var de av gårde. Ekspedisjonen fortsatte nordover langs Lozva-elven, helt til et punkt der elven møtte en annen elv som het Auspia. Derfra fulgte de den i stedet. Ifølge dagboken som gruppen skrev, var det en del is på Auspia-elven som gjorde ferden lettere. Mye av tiden kunne de gå oppå isen, eller krysse den fra den ene siden til den andre, om terrenget var for ulendt. Den kvelden slo de opp teltet langs elven, og alt virket til å gå fint. De var ved godt mot og så frem til neste dag. Da de våknet 30. januar, pakket de ned alt sammen igjen og fortsatte langs elven. Det var da Dyatlov fikk øye på noe som sendte ekspedisjonen på en annen rute enn den de hadde planlagt. På flere av trærne rundt elven var det utskjæringer gjort av jegere fra Mansi-folket, urbefolkningen som holdt til i Uralfjellene. Mansiene var kjent for å være gode stifinnere som jaktet byttene sine i de snødekte fjellene. I nærheten av utskjæringene kunne gruppen se sledespor og spor etter mansienes reinsdyr. Dermed foreslo Dyatlov at gruppen skulle følge mansisporene istedenfor den planlagte ruten. Dyatlovs teori var at en mansijeger sannsynligvis kjente til bedre, raskere og tryggere veier gjennom fjellene. Gruppen diskuterte det et øyeblikk før de sa seg enige med Dyatlov. Dermed gikk de bort fra ruten og fulgte Mansi-sporene videre. Den samme ettermiddagen begynte værguden å vende seg mot Jatlov-ekspedisjonen. Vinden ble sterkere, og snøen lavet ned i store mengder. Noen steder nådde snøen dem helt til brystet, slik at de var nødt til å finne alternative ruter. Det gjorde det heller ikke noe lettere at isen på elven ble tynnere. Nå kunne de ikke lenger krysse om det var nødvendig, og måtte kjempe seg gjennom dyp snø. Gruppen forsøkte å holde motet oppe ved å prøve å tolke Mansi-utskjæringene på trestammene, men det var ikke nok til å distrahere dem lenge. Da kvelden falt på, sank temperaturen til forferdelige 26 minusgrader. Den sterke vinden fikk alt til å føles enda kaldere. Samtidig merket de at de beveget seg stadig høyere opp i fjellene. Trærne ble lavere ettersom de nærmet seg tregrensen, og luften ble tynnere. Til slutt måtte de innse at de ikke kom til å komme noe lenger den dagen. Gruppen fant et passende sted å slå leir, og satte opp teltet og tente et bål. Mens de ventet på at flammene skulle varme kroppene deres, spiste de litt og fortalte historier.
Det var tydelig at Jatlov hadde fått med seg en oppegående gjeng på ekspedisjonen. Til tross for deres unge alder, diskuterte de komplekse temaer og lyttet til hverandres argumenter. Likevel var det ikke til å komme unna at de fleste ikke var fylt 24 år engang. Mange av samtalene deres handlet om kjærlighet, og flere utvekslet lure og lengtende blikk. Jatlov selv så ut til å ha et spesielt godt øye til en av kvinnene i gruppen, hans venn fra universitetet, Zinaida. Han hadde vært ekstra hyggelig med henne hele turen, og de tilbrakte mye tid sammen. Zinaida på sin side så ikke ut til å legge merke til Djatlovs oppmerksomhet. Hun hadde nemlig nylig gjort det slutt med kjæresten sin, Yuri Doroshenko, som også var en del av reisefølget. For alle som var med, var det åpenbart at det var litt spenning mellom dem fremdeles. Etter å ha fått igjen varmen og spist seg ferdig, la de seg for natten. De håpet at alt ville bli litt bedre dagen etter. Hittil hadde det vært ganske som forventet, men forholdene hadde gjort turen svært utfordrende. Selv Djatlov, som aldri takket nei til en krevende ekspedisjon, forsto at de sårt trengte en opptur. Da gruppen våknet opp neste dag, ble alt bare verre. Vinden var blitt enda kraftigere, og kulden var ekstrem. Det hadde vært godt og varmt inne i teltet, men utenfor var det bitende kaldt. I tillegg var snøen blitt dypere, og Mansi-sporene de fulgte hadde forsvunnet. Snøen gjorde det nærmest umulig å komme seg noe sted, og gruppen beveget seg saktere enn noen gang. Jatlov-ekspedisjonen forsøkte nye metoder for å brøyte vei gjennom snøen, men det virket nytteløst. Selv om de hadde startet tidlig den morgenen, var de ikke kommet langt da solen var på vei ned bak fjellene. De var alle utslitt da de stoppet for å slå opp teltet i firetiden den ettermiddagen. Det lille de kunne finne av tennved var så kaldt og fuktig at de ikke fikk i gang noe bål. Dermed ble de nødt til å klemme seg sammen inne i teltet under middagen. Det var mens de satt der inne at Igor Djatlov skulle skrive det aller siste notatet i gruppens dagbok. De var hundrevis av kilometer fra sivilisasjonen, og turen var i ferd med å ta på for alle sammen. Hva som skjedde etter den 31. januar, har kun vært spekulasjoner og teorier. Ut fra undersøkelsene som ble gjort i etterkant, reiste gruppen sent fra leirplassen neste morgen. De kom ikke langt før de ble nødt til å sette opp teltet på nytt, denne gangen ved foten av fjellet Kolatsiakl. På Mansi-språket betydde navnet Det døde fjellet. Det var likevel det siste noen kunne si med relativ sikkerhet at skjedde, for da uken hadde gått og ekspedisjonen ikke kom tilbake, begynte folk å bli bekymrede. Ingen hadde hørt fra Djatlov eller noen av reisekameratene hans. Noe måtte ha gått fryktelig galt.